txiri txiri beti aurrera.
Aurreko astean aurkeztu zen sormen beka da ekimenaren 6. deialdia. Durangoko azokak emoten dauan bekea da honakoa, Gerediaga alkarteak eta Durangoko udalak emoten dabena. Helburua euskerazko sorkuntza sustatu eta sortzaile barriei bidea erraztea da euren lana ezagutzera emoteko. 15.000 euroko laguntze emoten da eta laguntzen dan egitasmoa ba urrengo urteko Durangoko azokan aurkezten da. Gerediagara jo dugu eta nere Mujika daukagu geugaz, bekaren nondik norakoak azaltzeko, Nerea egunon?
Egunon.
2018 urtetik emoten dozue sormen beka, zelango balorazioa egiten dozue orain artekoaz? Gogoratuko dugu Atopia RPG euskerazko rol jokoa, Kai Nakairen lehenengo lana, Bainolet telesaila, Barraka bideo jokoa eta Eukaliptus izeneko dantzan zerkia direla orain arte, bazeuen laguntzari esker jaiotako edo sortutako lanak. Zelan baloretan dozue orain artekoa?
Ba, egi esan, oso oso ondo, benetan, esan dana esan duzu, da, sei, aurkeztuko dugu, 6. nordan irabazlea. Baina esan dituzun horren artean, niretzat modu pertsonalean ere bai, baina Gerediaga elkartetik ere ikusitza, anistasuna ez da gitzi. Anistasuna eta batez ere sortzaile berrien artean. Orduan, berdin izan leke, antzerki bat ikusiko duguna aurten Igezko irabazlea izan zana Jonander Urrestirena, baina disfrutau dugu ere bideojokoarekin, disfrutau dugu beste modu desberdin musikarekin, jakina, literaturarekin, disfrutau dugu eta disfrutatzen jarraitzen dugu ere bai. Eta baina gure helburua, eta hori argi geunkan, 2018 lehenengoa aurkeztu gendunean, argi geunkan jakina, sariak eman doguz aurretik, sariak eman doguz, goi mailako zer esanik ez. Pertsonak, jakina, ni ere adin batekoa aurrera doazenak eta joan direnak, eta bar. Baina gero erabaki gendun Gerediaga elkartean kontrakoa ez da berbia, baina bai, kontrakoa, hau da, sortzaile berriak, eta ez da gitzi itzori, eta hor ba, nirakaslea naiz ere bai, eta orduan ba, sortzaileak egitzea esan niretzat, helburu garrantzitsu bada.
Nerea, eta irabazleen barri emon dugu, baina aurkeztu diran proiektuei begira, kantitate asko da, sortzaile asko batzen dira beka honetara? Askoren artean aukeratu behar izan duzu?
Beti zalantza izaten dugu. Ai, zemat aurkeztuko etedia. Baina bai, eta gainera hori ere esan behar dut, epaimaian, nik ez dut parte hartzen hor, baina epaimaian, goimaiako ere, arlo horretako goimaiako pertsonak parte hartzen dute, eta alde horretatik ere ba mesere garri da ba asmatzeko. Bai. Mm-hmm. Baina pertsona kopurua bezin dut esan, ze jakina ere ba urte batetik bestera ere aldatzen dira, da aurten ere ez dakigu zenbat, baina bai ez gara gelditzen triste esaten, oi, eske bakarrik ez. Oin, zenbakia ezin dizuet, zenbatekoa.
Gogoratuko dugu, 18 urtetik gorako sortzaileak aurkeztu aldirela beka honetara, eta euren lehen edo bigarren lana izatea hartuko dala kontuan, ez? Horri segizango litzateke ez beka honetara aurkezteko baldintza nagusiak.
Bai, eta izan alda, bakarka, edo talde, talde aurkezpen bat, ez dokazetan izan behar pertsona bakarra ere, hori ere izan behar dugu, talde bat ere aurkeztu aldau bere jakina plana. Orduan alde horretatik, nik uste dut garrantzitsua dela hori ere argitzia, eta zer esanik ez, baita ere epea. Hasi eta durangokoazoka.eu zen irakurri aldozue zehatza, modu zehatzean esaten ari garana, baina irailaren 21 bitarte horretan hasia dau ere uste donik aurkezteko zuek nahi dozuena.
Aurten ume eta familiei zuzendutako sorkuntza lanak dira, ez da? Sarituko direnak.
Bai, bai, bai. Hori da, hori da. Guretzat oso garrantzitsua eta hori ere uste dut igarri alduzuela. Zagugan bara bizitatu dozuenean, ja hainbat urtetan, zagugan bara gure gune hori azoka egunetan eskaintzen dugu ja urtietan, eta jakina hor gure helburua da beti familiak eta umeak ondo ikastea, entzutea eta disfrutatzea. Orduan aurkeztu ere bertan egingo dugu.
2024ko sagu ganbara gunean izango litzateke aurkezpena gogoratuko dugu, bai. Zuk esan duzun modura, lanak irailaren 21 bitartean aurkeztu ahal direla, non eta zelan aurkeztu behar diren, Durangoko azokaren web orrian dago, informazio guztia, eta ondoren, epaimahai batek aztertuko dauz proposamen guztiak, eta pekea norentzako dan ebatzi beharko dau epaimahai horrek. Nortzuk osotzen daben epaimahai hori, esan zeinke?
Ez mm-hmm. dut esan momentuz, horretan esan dut, nik ez dut parterik hartzen, baina jakina badabiz hori lantzen eta barre, baina uste dut ez daukatela informazio hori, baina horren inguruan jakingo duzu ere aurrera hau, eta irailaren 21 arte esan dugu, baina gero hau zabalduko dugu jakina aurtengo azokan.
Hori da, irabazlearen barri. Irabazlearen barri 58. azokan jakingo da abenduan, eta iaz aipatu dugu eukaliptus dantzan zerkia izan zala proposamen irabazlea, Jon Ander Urresti sortzailearena, eta honakoa abenduko azokan aurkeztuko da, ezta? Gogoratu iguzu zelango proposamena da eukaliptus?
Nik gizesan posa hundi badaukat Jon Ander Urrestiren eukaliptus proiektu hori ikusteko aurtengo azokan benetan. Antzerki zalea naiz, baina ez horreati bakarrik, baita ere berak, seguru nau, aurkezten, ikusiko dugu azokan. Jon Ander Urresti, bermiotarra, antzeslea jakina, eta antzeslana sortuko du eukaliptoaren inguruan. Eukaliptoa aitzaki hartuta gure lurren eta bizitzen kudeaketari buruz hausnartzeko. Ez da gitzi. Eta egiz esan, epaimahaiak orduan aukeratu zutenean, nabarmendu zuen egileak eukaliptoaren zabalkundearen metaforarekin arikatu zituela gogoeta berean gure jendarteak kolpatzen dituen kezka sozialak eta erronkak. Ez da gitzi. Eta berak, bere kurrikuluna, bere bizitza ere, goi mailakoa ere bada, hau da, arte zenikoak ikasi zitun, goi mailako eskolan, eta bar. Eta Tribis Baserri Galdue, gradua mailerako lana, antzeslan bihurtu zuen, ez da gitzi. Orduan, zerrezanik ez, baserriari lotutako, bere familiaren baserriari lotutako inguruko kontakizunak ere bildu zituen, hor, gradua mailerako lan horretan, eta baita ere gero antzerkian. Orduan, benetan, zorionez, pozik.
Gero eta gitxiago falta da, ikusteko bere lan horren emaitzaz, abendua be, hilabete batzu falta dira, Nerea, baina laster helduko da hori be.
hilabeteak, hori da. Baina egiz esan, nere ez jakintasunean ere, antzerki bat holan prestatzeko eta bar, denporazko behar da, antzesle bezala, baina zerrezanik ez, beste prozesu osoa, eta behar izan guztiak bete behar baditu Jon Anderrek eta beteko ditu.
Bueno, ba, 6. beka abian, Durangoko azoka.eusen informazio guztia eta proposamenak aurkezteko epea irailaren 21 bitartean zabalik. Nerea, ba, eskerrik asko, Bizkaia Irratiari beste tartetxo bat eskaintzearen eta hurrengo atera arte.
Eskerrik asko zeuei, ez dakizu, benetan, betiko moduan, baina benetan, Bizkaia Irratiari eskerrik asko, da zeuei profesional handiak. Hala.
Eskerrik asko, Nerea, bai.
Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia.